Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Republica Moldova a început să-și vaccineze medicii aflați în prima linie a luptei cu pandemia.
Prin acest certificat de vaccinare, exact cum am absolvit Universitatea de Medicină, cu același emoții, cu aceeași mândrie.
Guvernul se pregătește să cumpere cu bani din buget vaccinuri anticovid omologate, anunță premierul interimar.
Ora actuală noi avem omologate AstraZeneca produs în Coreea de Sud, AstraZeneca produs în India, Pfizer-ul și Sputnik V sau Sputnik 5. Nu știu cum e corect.
S-au împlinit 29 de ani de la izbucnirea războiului transnistrean din 1992. Mai relatăm despre disputa cauzată de noua închidere a școlilor din cauza pandemiei și despre condamnarea la închisoare a fiicei fostului președinte român Traian Băsescu într-un dosar de corupție. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Statele Unite și Uniunea Europeană au anunțat sancțiuni coordonate împotriva oficialilor ruși din cauza otrăvirii cu un agent neurotoxic și a condamnării la închisoarea liderului opoziției Alexei Navalny. Persoanele sancționate de Statele Unite sunt șeful FSB-ului Bortnikov, adjunctul șefului cancelariei prezidențiale Kirienko, adjunctul ministrului apărării Krivorușchiko, procurorul general Igor Krasnov, șeful administrației penitenciarelor Alexander Kalashnikov și alte personalități și entități potrivit trezoreriei americane. Washingtonul a declarat astăzi că îi sancționează pe cei 7 înalți oficiali ruși după o evaluare a serviciilor de informații, care a ajuns la concluzia, cu deplină încredere, că ofițeri din cadrul Serviciului Federal de Securitate din Rusia se află în spatele otrăvirii din luna august a activistului anticorupție. Anunțul a venit după cel al sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană împotriva 4 înalți oficiali ruși. Cele 4 persoane supuse sancțiunilor europene sunt Alexandru Kalashnikov, șeful administrației penitenciarelor federale, Alexandru Bastrkin, șeful Comitetului de Investigație al Rusiei, Igor Krasnov, procurorul general și Victor Zolotov, directorul Gărzii Naționale. Oficialii administrației președintelui Joe Biden au declarat că Washingtonul impune și restricții la import pentru 14 părți implicate în producția biologică și chimică, inclusiv 9 entități comerciale din Rusia. Sancțiunile împotriva celor 7 indivizi ruși implică blocarea tuturor activelor și proprietăților deținute în Statele Unite și împiedică companii și cetățeni americani să desfășoare afaceri cu persoanele și entitățile supuse sancțiunilor. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat astăzi că sancțiunile nu își ating obiectivele, iar ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că Moscova va răspunde cu siguranță la impunerea de noi sancțiuni. Experți ONU în domeniul drepturilor omului au solicitat la 1 martie o anchetă internațională cu privire la otrăvirea lui Navalny. Organizația non-guvernamentală cu sediul la Paris, Reporteri fără frontiere, a depus o plângere penală în Germania împotriva prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, și a mai multor oficiali saudiți, acuzându-i de crime împotriva umanității în legătură cu asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018. Plângerea, depusă la 1 martie la Procuratura Generală a Germaniei în instanța federală de la Karlsruhe, include acuzații de reținere arbitrară a peste 30 de jurnaliști pe lângă uciderea lui Khashoggi în consulatul saudit de la Istanbul în anul 2018. Cei responsabili cu persecuția jurnaliștilor în Arabia Saudită, inclusiv uciderea lui Jamal Khashoggi, trebuie să fie trași la răspundere pentru crimele lor, a declarat secretarul general al Reporteri fără frontiere, Christophe Deloire, într-un comunicat de presă. Procuratura germană a declarat că a primit plângerea și că o evaluează. Prințul Mohammed a negat orice implicare în uciderea lui Khashoggi. Legislația germană permite procurorilor să reclame jurisdicția universală pentru crimele împotriva umanității. Depunerea acestei plângeri penale urmează publicării unui raport de informații declasificate de către Statele Unite la 26 februarie. Raportul american a ajuns la concluzia că prințul Mohammed a aprobat operațiunea de ucidere sau capturare a lui Khashoggi, un colaborator al cotidianului american Washington Post și fost consilier al familiei regale saudite, care a devenit apoi un critic acerb al regimului saudit. Liderul autoritar din Belarus, Alexandru Lukashenko, spune că nu va exista niciun transfer de putere în țara sa, unde zeci de mii de oameni au protestat începând cu luna august, cerând demisia președintelui pentru alegerile pe care le consideră fraudate. Niciun transfer de putere nu este posibil în Belarus, totul va fi în conformitate cu Constituția, a declarat Lukashenko astăzi la Minsk, în timp ce vorbea despre convorbirile avute luna trecută cu președintele Rusiei Vladimir Putin la Sochi. Mii de protestatari au fost arestați de forțele de securitate din Belarus în urma reprimărilor violente. Cazuri de maltratare și tortură a poliției împotriva protestatarilor au fost documentate pe scară largă. Statele Unite, Uniunea Europeană și alte țări ale lumii nu recunosc legitimitatea alegerilor în urma cărora Lukashenko a mai obținut un mandat de 6 ani. Uniunea Europeană a impus sancțiuni regimului de la Minsk. Și 1400 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. În tratament la domiciliu cu forme ușoare și moderate de COVID-19 se află peste 10.000 de persoane, iar în spitale sunt internați 3.926 de pacienți cu COVID, dintre care 326 sunt în stare extrem de gravă.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Republica Moldova a început astăzi să-și vaccineze medicii din prima linie a luptei cu pandemia de COVID-19, virusul care i-a ucis aproape 4.000 de cetățeni, inclusiv 91 de lucrători medicali. Campania de vaccinare a putut începe datorită vaccinurilor donate de România. Vaccinurile promise Chișinăului prin inițiativa COVAX încă mai sunt așteptate. Astăzi, președintele Ghanei a devenit primul om de pe planetă vaccinat împotriva COVID prin această platformă globală COVAX, pe care țările bogate au creat-o pentru a le ajuta pe cele mai sărace. Câte vreme vaccinurile trimise de COVAX încă nu au ajuns la Chișinău, puținele doze de AstraZeneca primite deocamdată de peste Prut sunt împărțite cu grijă, relatează Ala Ceapai.
Jumătate din lotul de peste 21.000 de doze de vaccin donate de România a fost repartizat în dimineața zilei de marți către toate centrele teritoriale de sănătate publică, de unde au ajuns ulterior la centrele de vaccinare din cadrul spitalelor. Peste 750 de lucrători medicali din secțiile de terapie intensivă, reanimare și cele cu profil COVID au fost vaccinați în chiar prima zi a campaniei de imunizare. Startul l-a dat la Chișinău Spitalul Clinic Republican cu medicii de la Departamentul Anestezie și Terapie Intensivă, unitatea care a dus greul din martie anul trecut, tratând pacienți gravi infectați cu COVID-19. Primul a fost vaccinat șeful acestui departament, medicul Alexandru Botizatu, care a trecut și el acum câteva luni prin experiența COVID.
Țin acest certificat de vaccinare exact cum am absolvit Universitatea de Medicină, cu aceleași emoții, cu aceeași mândrie și cu aceleași gânduri bune că în sfârșit este speranță în acest tunel.
A spus Alexandru Botizatu după vaccinare. El a îndemnat cetățenii să nu fie reticenți la imunizare.
Cu adevărat, nu ar trebui să fie reticență la vaccin, vaccinul fiind unul dintre puținele colace de salvare în această pandemie.
Un alt șef de terapie intensivă, Adrian Belăi, de la Spitalul de Urgență din Capitală, a insistat și el după vaccinare că aceasta este singura modalitate de a stopa epidemia și a îndemnat oamenii să nu creadă în miturile și falsurile existente despre vaccinurile anti-COVID.
Este mult mai bine să te vaccinezi decât să stai și să te chinui într-o unitate de terapie intensivă și după care să lași rudele îndurerate.
La Spitalul Clinic Republican din Bălți, peste 30 de lucrători medicali din prima linie au fost vaccinați. Directorul instituției, Serghei Rotari, spune că spitalul a primit în total 600 de doze de ser, care au fost repartizate tuturor departamentelor. L-am întrebat pe Serghei Rotari dacă, în rândul medicilor, există reticență față de vaccin.
Să vă spunem cinstit, noi toți trăim cu o frică oarecare, dar cei care au trecut prin prima linie, frică au trecut de mult. Prima linie o să vaccineze. Eu cred că încet o să trecem toți. pentru că altă cerere în stația noi.
Șeful grupului de coordonare a campaniei de vaccinare, medicul epidemiolog Alexei Ceban de la Agenția Națională de Sănătate Publică, a precizat că în prima zi de imunizare, cei peste 750 de lucrători medicali nu au raportat reacții adverse. El a mai declarat că dacă Republica Moldova va dispune de doze necesare de vaccin, atunci prima etapă a campaniei, care cuprinde lucrătorii medicali din toate unitățile de sănătate, se va încheia în maxim 2 luni, urmând celelalte 2 etape ale campaniei, începând de la persoanele din grupurile de risc, inclusiv vârstnicii, angajații structurilor de ordine și ai sistemului educațional și terminând cu populația generală. Republica Moldova a început campania de imunizare cu aproape 1 lună mai târziu decât fusese anunțată inițial și a devenit posibilă grație unui prim lot de peste 21.000 de doze de ser oferit de România. Donația de vaccinuri pe care mi s-au autoritățile de la Chișinău de pe platforma internațională COVAX încă nu a ajuns în țară, iar terminul de livrare a primului lot de peste 14.000 de doze, actualizat de câteva ori și care expiră miercuri, ar putea fi prelungit din nou. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pentru crearea de imunitate colectivă contra COVID-ului este nevoie să fie imunizate cel puțin 70% din populație. Republica Moldova mizează pe promisiunea platformei COVAX că îi va livra gratis 20% din necesarul de vaccinuri, pe donații ale României care au și început să vină, pe donații ale Uniunii Europene și ale altor țări. Planul Național de Imunizare mai prevede că tot de la platforma COVAX, Chișinăul va putea cumpăra la prețuri preferențiale încă 30% din necesarul de vaccinuri. Dar acest plan mai prevede și că, în caz de necesitate, Republica Moldova va putea procura adițional doze de vaccin cu bani din bugetul de stat, din fondurile de urgență ale guvernului, din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Aceste posibile achiziții devin deja subiect de negociere politică și de dispută geopolitică. Detalii în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Un comunicat oficial anunța luni seară că președinta socialistă a legislativului Zinaida Greceanei a convocat la Parlament întreg guvernul interimar în frunte cu șeful lui Aureliu Ciocoi pe tema vaccinării anticovid-19. Greceanei i-ar fi cerut premierului în exercițiu să găsească bani pentru cumpărarea 1 milion de doze, se afirma în comunicat, iar Aureliu Ciocoi ar fi răspuns că executivul va examina de urgență solicitarea și va iniția achiziția din Fondul de Sănătate al Casei de Asigurări Medicale și din cel de rezervă al executivului. Despre 1 milion de doze a vorbit tot luni șeful partidului lui Greceanei, fostul președinte Igor Dodon.
Нам нужно срочно вакцины покупать. У нас правительство исполняющая обязанности.
Noi avem de cumpărat urgent vaccinuri, dar guvernul este interimar, a spus el într-o conferință de presă dedicată crizei politice, în care s-a referit însă și la vaccinul rusesc. Nici comunicatul de la Parlament ce o citează pe Greceanei, nici Igor Dodon nu au precizat dacă au avut în vedere anume vaccinul Sputnik V, atunci când au vorbit despre milionul de doze ce trebuie procurate. Aureliu Ciocoi, pe de altă parte, afirmă că în citatul care i s-a atribuit personal în comunicatul legislativului s-a referit la vaccinuri în general, nu în particular la cel rusesc.
Eu am spus că noi depunem eforturi pentru achiziționarea vaccinurilor, fără să specific care anume. Ar fi culmea să, ca un prim-ministru, fie el și în exercițiu, să favorizeze public într-o declarație un anumit vaccin. Deci noi demarăm procedura de achiziție a vaccinurilor, dar aici deja intră în rol regulile pieței. Cine ne va oferi preț mai avantajos din producători, ăla și îl vom achiziționa.
Criticii socialiștilor au găsit însă în aceste întâmplări semne că echipa lui Igor Dodon ar vrea să folosească influența politică pentru a difuza mai ales vaccinul rusesc, chiar dacă încă nerecunoscut internațional, în scopuri de imagine. Ninel Revenco, o responsabilă de prim rang din echipa de experți creată de guvern pentru gestionarea campaniei de imunizare, a părut să respingă tot luni posibilitatea administrării deocamdată a vaccinului rusesc.
Comitetul Național de Experți în Imunizare, la ultima ședință, a primit o decizie de comun că populația va primi vaccinuri sigure și cele care sunt aprobate de către Agenția Europeană a Medicamentului, de FDA, Food Drug Administration, din Statele Unite ale Americii, și acele care au fost aprobate în lista de aprobare urgentă a Organizației Mondiale a Sănătății. La moment sunt 3 vaccinuri pe lista de aprobare de urgență a Organizației Mondiale a Sănătății, este Pfizer, Moderna și AstraZeneca. Și ultima informație este că în Statele Unite ale Americii deja a fost aprobat și vaccinul Janssen a firmei Johnson & Johnson.
Acuzată de Igor Dodon că ar fi încercat împiedicarea înregistrării moldovene a vaccinului rusesc, președinta Maia Sandu, care anterior a insistat și ea pe nevoia certificării internaționale înainte de admiterea în imunizare, a negat acuzația. După decizia de vinere a agenției, ea a spus doar că înregistrarea sau nu a unui vaccin nu depinde de președinție, ci de instituția specializată. Iar ceea ce își dorește este ca țara să obțină cât mai curând toată cantitatea de vaccinuri de care e nevoie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
10.000 de oameni și-au depus semnăturile pe o petiție online împotriva deciziei autorităților de a închide școlile pe 2 săptămâni din cauza pandemiei de coronavirus. Autorii petiției, membrii ai Asociației Părinți Solidari, amenință cu proteste și în lumea fizică, pe treptele din fața casei guvernului. Criticarea demersului, căci există și critică, s-a limitat deocamdată la mediul online, acolo unde oamenii se pot întâlni fără a se teme că își vor da unul altuia COVID-19, relatează Tamara Grejdeanu.
Regimul de funcționare pe internet a instituțiilor de învățământ are mai mulți adversari decât susținători, numai că cele două tabere operează de regulă cu argumente din categorii diferite. Mulți elevi, dar și dascăli, cred că lecțiile virtuale nu dau rezultate, iar părinții, în sarcina cărora a fost pusă asigurarea logistică a orelor de la distanță, atrag atenția că sunt angajați și nu au condiții de muncă adaptate. Activiștii de la Asociația Părinți Solidari, care se declară împotriva învățământului online, sunt convinși că are de suferit calitatea educației, întrucât nici profesorii și nici elevii nu au la îndemână cele mai potrivite instrumente pentru învățarea de la distanță. Demersul asociației, care anunță o acțiune de protest pe timp de pandemie, nu este împărtășit de toți părinții. Svetlana Pascaru are 2 copii de vârstă școlară. Ea consideră că pe fundalul creșterii numărului de îmbolnăviri, decizia de a trece temporar la studierea online a fost motivată.
Atunci când e la distanță, e mai greu, categoric. Chiar fiind prezent la unele lecții a copiilor, într-adevăr, uneori internetul cade. Într-adevăr, uneori e slab și nu se aud cuvintele foarte bine ce pronunță pedagogul. Mai ales dacă e vorba de o temă nouă pentru copil, atunci e foarte greu eu să înțeleagă. Dar, luând în considerație că această decizie nu e pentru totdeauna, nu se dezbate că trecem pentru totdeauna la lucru online, atunci, pentru mine, este prioritară viața și sănătatea.
Trecerea temporară la învățarea online nu i-a luat pe nepregătite pe profesori, dar nici nu i-a bucurat. Vera Burlacu predă limba și literatura română la Liceul Vasile Alexandrii din Ungheni. Ea compară învățarea online cu un lucru făcut pe dibuite, întrucât nu există certitudinea unei lecții înțelese de toți elevii.
E deja că știu, învăț din clasa 5-a și știu care sunt posibilitățile lor, care sunt dorințele lor, cum e atitudinea lor. Dar care profesorul vine și nu știe, e foarte dificil. Nu vedem reacțiile și copiii care înțeleg, care nu înțeleg, care nu deschide să mă mai întrebe, care părintele nu știe cum să-l ajute. Facem lecții așa de șemizăm pe faptul că sunt mai ales copiii care sunt conștienți și mai învață de sine stătător.
Luba Mițcul, o altă învățătoare din Cocieri cu care am stat de vorbă, face lecții online cu elevi de clasa a doua și spune ea, lucrurile au început să funcționeze doar după ce a înțeles cum să mențină legătura de la distanță cu toți elevii.
Au o deprindere de a deschide microfonul când sunt întrebați, dacă vor ceva să răspundă, îmi ridică pixul. Și atunci când ridic pixul în sus, înseamnă că ceva nu-i clar sau au o întrebare. Adică avem niște reguli și acum să spun că e ușor, nu e ușor, fiindcă foarte mult timp îți ia orele acestea. Copilul trebuie să cunoască, fiindcă începând din clasa a doua, noi punem baza atât la limba română, cât matematică și știință.
Pandemia de COVID și restricțiile sanitare au impus trecerea la învățarea online nu doar în Republica Moldova. O moldoveancă stabilită la Londra, Mariana Onucu Cecan, mărturisește că și acolo studierea de la distanță le-a dat bătăi de cap la începutul pandemiei. Ulterior, instituțiile de învățământ au creat platforme digitale pentru interacțiunea cu elevii și comunică regulat cu părinții despre performanțele lor.
Practic, în toată ziua școala îți trimite mail-uri, îți trimite mesaje, școala te ține la curent, școala te întreabă, școala te explică. Plus, ei ne raportează în toată săptămâna. Copilul meu, care sunt rezultatele lui, cum a participat, cât de implicat a fost, pentru că în timpul lecțiilor, spre exemplu, la engleză, dacă creează asupra unui text, lor le dă gen sarcini online, care ei le fac și profesorul vede imediat cine se implică și ce face și cum face.
În pofida crizei sanitare, majoritatea părinților din Republica Moldova optează pentru prezența elevilor în sălile de clasă, arată un studiu recent al Institutului de Politici Publice. În opinia părinților chestionați, școala nu i-a informat suficient despre condițiile învățământului la distanță și nu le-a cerut opinia despre formulele de organizare. Totodată, jumătate din respondenți recunosc că niciodată nu au încercat să influențeze deciziile legate de educația copiilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
S-au împlinit 29 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru din 1992, care s-a soldat cu aproximativ 1100 de morți de ambele părți și s-a încheiat pe 21 iulie cu un acord de încetare a focului semnat de președinții moldovean și rus de atunci, Mircea Sneagur și Boris Yeltsin. Valentina Ursu a discutat cu un fost combatant de partea Chișinăului, Kiril Moțpan, astăzi deputat al platformei DA.
De ce a izbucnit acel conflict din 1992? Vă este clar astăzi?
S-au scris tone de hârtie despre începutul acestui conflict, război. Nu ne-am determinat nici până astăzi despre ce este vorba. Război civil, conflict armat, război cu Rusia. Într-o frază, mie cel puțin, și eu cred că tuturor celor care s-au interesat de istoria acestui război, totuși, declanșat de Federația Rusă, și nu trebuie pus la îndoială lucrul acesta, pentru că este un fapt istoric. A fost declanșat de cercurile imperialiste ale Rusiei, din simplu motiv că nu-și dorea ca Republica Moldova să se rupă din marea familie a Uniunii Sovietice și să devină independentă. Asta, în primul rând, îi deranja pe apologeții comunismului. A fost interesele șovinele unei clici militare din Rusia, care urmărea propriile interese, inclusiv în această zonă a Europei.
Recent ați prezentat o analiză amplă și ați spus că primul lucru pe care ar trebui să-l facă Chișinăul, să nu mai facă concesii în favoarea celor de la Tiraspol. De ce? Credeți că s-au făcut prea multe cederi în favoarea regimului de acolo?
Din punctul meu de vedere, în ce Republica Moldova a adoptat poziția struțului. A avut un comportament, statul Republica Moldova, un comportament de vasal al Rusiei, permanent acedat, în intenția de a nu supăra pe cineva. Fac niște aluzii subtile în direcția OSCE-ului, acestei misiuni aflate în Republica Moldova, în scopul de a media părțile, ambele părți.
Se consideră a fi cel mai bun mecanism de negociere, acest format 5+2.
Că, conform documentele care le-am obținut eu și studiilor pe care le fac eu în acest domeniu, nu mi se pare foarte inspirată activitatea anume acestui oficiu. Este o temă interesantă, subtil, care trebuie de discutat, pentru că ne-am deprins de foarte mulți ani, ne-am deprins să nu criticăm partenerii de dezvoltare, să nu criticăm nu știu ce acolo. Eu înțeleg atunci când activitățile lor sunt îndreptate în beneficiu cetățenilor și a statului Republica Moldova. Când însă sunt apărate interesele transnistrenilor, tot ce se întâmplă acolo este monitorizat și de OSCE. Nu am prevăzut foarte multe acțiuni care să stopeze acțiunile ilegale întreprinse de regimul separatist. Răpirea cetățenilor, cel mai grav, răpirea cetățenilor care nu au nicio vină față de regimul cel, inclusiv a unor ofițeri de poliție. Și astăzi în cazemate transnistrene se află cel puțin 4 cetățeni ai Republicii Moldova față de care statul și-a suspendat orice grijă.
Deputatul moldovean Kiril Moțpan, veteran al războiului de pe Nistru, intervievat de Valentina Ursu. În stânga Nistrului, liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a depus flori astăzi la un complex memorial din Dubăsari, în amintirea celor care au căzut în lupte de partea transnistriană, și a acuzat naționaliști moldoveni de crime pentru care nu și-ar fi asumat responsabilitatea după aproape 30 de ani. Oficiali de la Chișinău au comemorat Ziua Memoriei și Recunoștinței prin depuneri de flori la memorialul Mama Îndurerată din capitale. Președinta Maia Sandu a adus un omagiu combatanților moldoveni care și-au pierdut viața, veteranilor și familiilor acestora. În memoria celor care și-au dat viața apărându-și țara, avem datoria să nu cedăm în fața hoților, a mai spus Sandu într-o aluzie la agenda sa politică de astăzi. O instanță din București a condamnat-o la 5 ani de închisoare cu executare pe fiica cea mare a fostului președinte român Traian Băsescu pentru instigare la delapidare și la spălarea banilor. Ioana Băsescu a fost găsită vinovată într-un dosar al finanțării campaniei electorale prezidențiale din 2009, în care o pedeapsă și mai aspră i-a fost stabilită fostei ministri a dezvoltării și turismului Elena Udrea, dar decizia nu este definitivă, relatează Sabina Fati.
Elena Udrea, fosta ministră a dezvoltării și o apropiată a fostului președinte Traian Băsescu, poate părăsi oricând România în ciuda condamnării de 8 ani pe care a primit-o astăzi, fiindcă măsura controlului judiciar a fost ridicată de instanță. Elena Udrea are 47 de ani și a fost implicată în mai multe dosare penale în care a fost acuzată de fapte de corupție. Acum 3 ani s-a refugiat în Costa Rica de teama verdictului în dosarul Galabute, unde în final a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru luare de mită, abuz în serviciu și tentativă de folosire de documente false pentru obținerea de fonduri europene. Avocații ei au contestat soluția după ce Curtea Constituțională a decis că au fost ilegale completurile de 5 judecători de la Înalta Curte, fiindcă nu toți membrii completurilor erau trași la sorți. Ca atare, hotărârile date înainte de decizia curții puteau fi anulate dacă cei lezați sesizau acest lucru. Udrea a scăpat, deci, în acest fel, de pedeapsa din dosarul Galabute și în toamna anului 2019 s-a întors din Costa Rica. În procesul în care a primit astăzi condamnarea de 8 ani, Elena Udrea a fost cercetată alături de Ioana Băsescu, fiica fostului președinte, pentru implicarea lor în dosarul finanțării campaniei prezidențiale a lui Traian Băsescu din anul 2009. La data faptelor, Udrea era ministra dezvoltării regionale și a turismului și a fost acuzată că s-a implicat direct în campania lui Traian Băsescu, fiind trimisă în judecată pentru instigare la luare de mită și spălare de bani. În același dosar, Ioana Băsescu, notar public, fiica fostului președinte, este acuzată de instigare la delapidare și instigare la spălarea banilor, fiind condamnată la 5 ani de detenție. Jurnalistul Dan Andronic, șeful evenimentului Zilei, acuzat și el de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului în același dosar, a fost achitat. Sentințele nu sunt însă definitive și pot fi atacate la Curtea Supremă. În plus, instanța a decis confiscarea a circa 1 milion de lei de la Elena Udrea, fosta ministră a dezvoltării și fostă consilieră prezidențială în mandatul lui Traian Băsescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
Serviciul de informații și securitate se adresează sistematic cu demersuri către Consiliul pentru prevenire și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. În ultimul an, Consiliul a emis 4 avize la solicitările SIS. Ultimul dintre acestea a vizat un live al Newsmaker de la un protest în care unul dintre protestatari a adresat cuvinte răutăcioase la adresa vorbitorilor de limba rusă. Newsmaker relatează cu ce fel de cereri s-a mai adresat SIS către Consiliul și de ce SIS are nevoie de toate acestea. Confruntarea dintre președinta Maia Sandu și Parlament nu este primul conflict dintre ramurile puterii pe care le-a văzut Moldova. într-o anumită măsură și președinții Petru Lucinski, Nicolae Timofti și Igor Dodon s-au aflat în confruntare cu Parlamentul. Newsmaker a decis să actualizeze istoriile acestor crize politice și să discute cu experții de ce acestea au devenit posibile și cum ar putea Moldova să depășească această situație.
Cu temele portalului newsmaker.md, prezentate de Galina Vasileva, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.